Sanitasi awam terus dilakukan. Ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 954 operasi sanitasi di 81 zon termasuk zon merah dan juga zon kuning. Semalam, 8 April, sebanyak 159 operasi sanitasi yang meliputi 63 zon di 12 negeri termasuk 29 kawasan di Johor dan 30 kawasan di Kuala Lumpur. Kawasan yang turut dinyah cemar adalah 686 bangunan kerajaan dan 433 tempat awam. KPKT mensasarkan untuk menyah cemar 38 projek perumahan rakyat ataupun PPR di zon merah dan zon kuning. Semalam sebanyak 5 PPR telah dinyah cemar menjadikan jumlah keseluruhan 30 PPR telah pun selesai disanitasi yang melibatkan 31,775 unit rumah.